man ir video ierakstīts, ko man atsūtīja inspektori, kas tajā brīdī atradās pie Vēnes un izņēma šo nelegālo murdu.
Nu, kas tur notiek? Jā,
tātad šeit notiek mēdi atlaišanā atpakaļ. Mēs redzam, cik daudz bija.
Ļoti daudz.
Bija pa 30 minūtēm.
Tur jau var 100 nēģi un vairāk.
Nu, notiek daudz, vairāk. Jā. Bet,
jā. Jā, tad šādi gadījumi
dažādi ir. Bet mēs atlaižam atpakaļ, jā, un Rīgu izņemam un to vedam uz policiju ar aktu. Pēc tam iznīcinam.
Tad, nu, iznīcina šos te zvejsrīkus.
Jā, jā.
Paldies. Tad ir... Kuldīgas pašvaldības policijas priekšnieks Kaspars Šabānis rāda video ar kādu nelikumīgi ievietotu zvejas rīku, kur noķerti vairāk nekā 100 nēģu, kas tiek palaista atpakaļ upē. Zīvu sargāšana pie Rumbas ir ievērojami uzlabojusies, un varētu teikt, ka pateicoties video novērošanai lašu un nēģu malzvejniecības Rūpals, pie Kuldīgas Rumbas ir gandrīz izskausts, saka Kaspars Šabānis.
Ja kāds pārkāpējs ir, tad tas ir ļoti maz. Tā zivs jau koncentrējas vairāk tieši pie Rumbas, un šogad man ir labs piemērs ar to, ka inspektori redzēja video novērošanas kamerās, kad ieliek iekšā taci Rumbā. Aizbraucot uzreiz, jo mēs konstatējam, ka principā uzņemot laiku, cik ilgi stāvēja iekšā tacis, tātad 30 minūtes, bišu mazliet vairāk, jau ķeselē bija iegājuši iekšā tik daudz nēģi.
Video novērošanas sistēma Kuldīgā piesaistot zivi fondu finansējumu, plānots papildināt ar vēl vienu termokameru, jo pie Ventas tiek būvēts skatu tornis, kas jau ir gandrīz pabeigts, stāsta policijas priekšnieks.
Tā varētu būt viena no vietām, kur mēs arī viņu novietot skatu tornī, un līdz ar to tad mums būtu ļoti labi pāredzam Ventu vairāk kilometru uz lejas. Tas būtu ļoti, ļoti efektīvi mums arī cīņā akal. Mazliet zemāk zem Rumas, kur ir grūtāk piekļūt, mēs varēsim vieglāk to pāraudzīt. Nu, tā ir principā viena no labākajām nārstu vietām Kuldīgas teritorijā.
Šogad lašu nārstam ir labvēlīga apstākļa, strauma ir laba un ūdens līmenis augsts, uzsver galvenais valsts vides dienesta Kurzemes reģionālās vides pārvaldes zvejas kontrolas daļas galvenais inspektors Jānis Sprugavics. Viņš uzskata, ka video kameru uzstādīšana ir ļoti nozīmīgs palīgs lašu sargāšanas procesā.
Bija tāds savulaik formulējums, kā Kuldīga ir malzvejnieku galvaspilsēta. Tas tāpēc, ka nekur Latvijā nav tā, ka pilsētas teritorijā ir tik daudz lašu veidīgo nārstvietas. Ja realizēsies šie projekti, ko tagad doma ir ieplānojusi, tad principā visu pilsētas teritoriju, kur ir aktīvie lašu nārsti, tiks iekļautajā un uz ekrāna skatām. Tas noteikti ļoti, ļoti palīdzēs.
Ja inspektori ir aprīkoti ar dažādām tehnoloģijām un strādā, tad nesnauž arī malzvejnieki, stāsta zvejas kontrolas daļas vecākais inspektors Viesturs Cimermans.
Tāpatās arī malzvejniekiem ir termokameras, ir tie paši droni, ja, un viss tāpatās, kā mēs vaktējam viņus, viņi vaktē mūs. Vienīgais atkal, kā es vienmēr esmu teicis, inspektoram uz, teiksim, 1000 zvejniekiem, makšķerniekiem ir tik degviela, cik ir viņiem ir katram. Tik, cik viņiem vajag, viņi ielies un viss. Nu, ir, kad izdodas noķert, ir, kad vienkārši tā mūsu, mūsu klātesmība jau rāda vairāk, teiksim, tādas bailes no tā, ka varētu viņus pieķert. Nu, vispār tā cerība ir tāda, ka vienu daļu mēs atbaidām tādā veidā.
Kuldīgā zivs lido ne tikai pavasarī, bet arī rudenī. Tas gan vairāk ir septembris, tad arī aktīva vimbs atkal lēkā. Un arī tas ir laiks, kad sāk lašveidīgās parādīties un lēkāt.
Uz kuram vēl ir aizliegums makšķerēt?
Tad liegums ir spēkā Ventas baseinā lielākajā daļā upes no 1. Oktobra līdz 31. Decembrim. Liegums ir makšķerēšanai ar mākslīgu ēsmu.
Galvenais inspektors Jānis Sprugavits uzsver, ka jāmaina noteikumi par sodu piemērošanu, jo zaudējuma apmērs neatbilst reālai situācijai. Jautājums ir par administratīvo sodu vai kriminālu atbildību.
14. Gadā minimāla alga bija 320 eiro, jo nākamā gada būs 700. 14. Gadā, lai iestātos kriminālu atbildību, pietika, ja noķēra 3 lašas, jo tā robeža bija 2,2 lašas, ja mēs tā skaitam. Tad no 2024. Gada, lai iestātos kriminālā atbildība, vajadzēs jau 4,8 lašas.
Kopumā Latvijā no 1. Līdz 24. Oktobrim Valsts vides dienesta zvejas kontrolas inspektori veikuši 80 pārbaudes, kur laikā ir uzsāktas 6 administratīvā pārkāpuma lietas, no kurām 4 par rūpnieciskās zvejas pārkāpumiem, 2 par makšķerēšanas noteikumu neievērošanu, ir izcelti 14 zvejas tīkli, 3 zivju duramie žebērkļi un dažādi vēžu, nēģu un zivju murdi. Latvijā lašu un taimiņu iegūs lieguma periods iekšējos ūdeņos ilgst līdz 31. Decembrim. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.